Skal vi se, om vi kan få noget billede på derop. Jamen, velkommen til Bible Academy. Vi har jo 6 timer foran os. Heldigvis ikke alle sammen i aften, men kun 2 af dem. 6 timer om de første 11 kapitler i vores Bibel. Og så kan man jo spørge, hvorfor er det, at vi lige skal have de første 11 kapitler i første Mosebog. Der var engang en mand, der sagde til mig, at hvis du vil vide, hvem Gud er og hvem mennesket er, så bare læs de første 11 kapitler i vores Bibel, så finder du ud af det. De første 11 kapitler, det er der, hvor vi så går over til at have om Abraham. Det er ligesom der, hvor meget af grundlaget, det bliver lagt. Og det, der også er specielt med de første 11 kapitler, det er, at der handler Gud, så at sige, med hele verden. Alle historierne handler om hele verden. Skabelsen, Kain og Abel, syndfloden, Babelstårnet. Det er så at sige hele verden, de faktisk handler om. Og så er det så, når vi kommer hen til Abraham, så snæver det ind til en mand, til slægten, indtil det så munder ud ved Kristus. Hvor der er det her snævre fokus bare på et enkelt folk. Og så ved pinsedag, så snævres det, eller bredes det ud igen. Men det kommer vi tilbage til i den sidste time, vi skal have. Urhistorien, de første 11 kapitler, det lægger grund til alt andet. Det er de store linjer, der bliver lagt her. Og egentlig også mange af sådan de helt grundlæggende åndelige livslove, som vi har støttet os til. Det er også der, i de her kapitler, at grunden bliver lagt til det. I den første time her har vi om skabelsen, 1. Mosebog kapitel 1, og i anden time har vi så om kapitel 2 med særlig fokus på skabelsen af mennesket. Vi vil lige bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak at du er den almægtige Herre. Og tak Herre, at du har skabt og du har frelst. Og tak, Herre, at du har åbenbaret det for os i dit ord. Det ord, som er levende og virksomt. Derfor beder jeg også om, at de her timer ikke må være mine ord, men at jeg må prædike, undervise, som dit ord, det prædiker og underviser, så det også bliver til tro og til liv for os. Amen. Når vi taler om skabelsen, så er det noget, som er blevet fremmed for mange mennesker, også i vores danske kultur. Skabelsesberetningen, det bliver tit kaldt en myte, som kan stilles på lige linje med så mange andre skabelsesmyter, man kan finde i andre gamle religioner. Tanken om, at vi er skabt, jorden er skabt, bliver en mere og mere fremmed tanke. I alle sådan gamle kulturer, der findes der en skabelsesberetning, som beskriver, hvordan verden er blevet til, hvordan guderne er blevet til. Og mange af de her beretninger, de er sådan set ganske gamle. Og derfor kan man jo også spørge, om Bibelens fortælling ikke bare sådan er én fortælling blandt en masse andre ældgamle fortællinger, mytiske fortællinger, som er opstået blandt mennesker, som ikke havde så meget forstand på naturvidenskab. Så om 1. Mosebog kapitel 1 og 2 egentlig ikke blot er et vidnesbyrd om, hvordan oldtidens mennesker tænkte om skabelsen, altså at kapitel 1 og 2 bare sådan er et spejlbillede af datidens forståelse. Men noget af det, der er interessant, det er jo, at kapitel 1 og kapitel 2 her i 1. Mosebog, Det er på mange måder radikalt anderledes end mange andre af de her gamle skabelsesberetninger, vi kender. Og det kommer vi tilbage til. Men det her med at troen på skabelsen, det er noget af det, der er virkelig vigtigt, for at vi kan tale meningsfyldt også til mennesker om, hvem Gud er, hvem vi er. I Apostlenes Gerning kapitel 17, der taler Paulus til en forsamling, som er mest en del hedensk. Og i den tale, den prædiken, der begynder han også at tale om skabelsen, den Gud, han forkynder, er den Gud, som skabte. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det er således ære, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Talen om, at Gud er skaberen, hvem skaberen er, det er det, der er forudsætningen for, at Paulus senere kan forkynde, at netop fordi alle mennesker er skabt, så står alle mennesker til regnskab for Gud. Det er jo et af de problemer, vi også møder og har i mødet med det moderne menneske, som tænker, at skabelsen er en myte, ikke virkelig. Så følger det naturligt med, at så tænker man anderledes om Gud. Hvis det ikke er Gud, som er skaberen, så er det ikke mennesket, der skal stå til regnskab for Gud, men Gud, der skal stå til regnskab for mennesker. Så bliver mennesker dommer over Gud, og hvis Gud ikke kan leve op til kravene, så kan man afskrive ham. Skabelsesberetningen, den sætter rammen, den viser, hvem vi er, hvem Gud er. Afskrives den, og det verdensbillede, vi også får i den, så får vi store problemer. Så får vi ikke den sande Gud, kender vi ikke den sande Gud, men så får vi en Gud i vores billede, som står til ansvar for os, og ikke omvendt. Skabelsen, det er rammen, det er grundlaget for alt andet, vi læser i skriften. Og derfor så vil vi også nu læse kapitel 1, stort set i sin helhed, fordi det netop er Guds ord, vi er sammen om. Og det er et længere stykke, så I får lov til at sidde ned, men vi læser alligevel i Jesu navn. 1. Mosebog, kapitel 1. Og prøv lige, når vi læser den, så også lige at lægge mærke til, om der er nogle ting, der går igen, hvad det er for nogle ting, der ligesom bliver understreget igen og igen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene, den skal skille vandene. Og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne. Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes, planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og det skete. Jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen tredje dag. Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag og nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden, og det skete. Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten, til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt, så blev det aften, og det blev morgen fjerde dag. Gud sagde, vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen, og det skete. Gud skabte de store havdyr, og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene, og fuglene skal blive talrige på jorden. Så blev det aften, og det blev morgen femte dag. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr. Og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg, alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den sjette dag. Amen. Den her beretning, som vi nu har læst, den har som hensigt, som mål, at lære os om, hvem Gud er og hvad hans forhold er til det skabte. Den er ikke givet os som en naturhistorisk håndbog, der skal lære os at forstå alt, hvad der sker i naturen, eller forstå alt om, hvordan verden den blev skabt. Den fortæller ganske enkelt, hvad Gud gjorde, da han skabte. Han gjorde sådan og sådan. Der åbenbares ikke mange detaljer, men det væsentligste siges om, hvordan Gud skabte. Så selvom det her ikke er en naturhistorisk håndbog, så må jeg også understrege det, som står i den her beretning. Det står i radikal modsætning til udviklingslære. Der har været forsøgt at bygge bro mellem skabelsesberetning og udviklingslæren, og der er mange, der prøver det. Men vi må se i øjnene, at skabelsesberetningen står i modsætning til det, som de fleste naturvidenskabsmænd siger, og det, som også er den herskende ideologi i vores samfund. Udviklingslæren, den er en videnskabelig teori, og så må vi behandle den som det, den er. Men for de fleste, så er den ikke bare en videnskabelig teori, men den blev et verdensbillede, som man tror på sådan nærmest med en helt religiøs hengivenhed. Tror så meget på den, at man forsvarer den med en nidkærhed. Så at hvis man ikke tror på den, så ses man ikke som et menneske med fornuften i behold. Udviklingslæren, den er blevet et livssyn, som står i modsætning til skabelsesberetningen. Især når det gælder mennesket, men også når det gælder flere andre ting i skabelsen. Det med mennesket kommer vi især tilbage til i den næste time. Men her i kapitel 1, der hører vi om 6 skabelsesdage og i alt 8 skabelsesakter. Gud skaber 8 gange. Når man skal bygge et hus, som skal være et godt hjem, så går man ikke planløst frem. Men man planlægger og laver tingene i den rigtige rækkefølge, sådan at det når frem og står perfekt til det, som er målet med det hjem, man bygger. Sådan er det også med Gud og den verden, han bygger som hjem for mennesket. For det, der også er tydeligt i den her tekst, det er jo det mennesket, som er selve formålet med skabelsen, og at Gud skal have fællesskab med mennesket. Det allerførste vers i vores Bibel, det er i sig selv en revolution. Det er store ord, også ind i den verden, som Bibelen er skrevet i. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Med det, der siges der, at der er en begyndelse. Før dette, der var der intet andet ud over Gud selv. Og så når der står himmel og jord, så skal vi ikke forstå det sådan konkret som himlen og jorden, men vi skal se det sådan et udtryk for det hele, for sådan totaliteten, alt hvad vi egentlig kan forestille os. Det er samme forståelse, når Jesus han efter opstandelsen siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er ikke bare et udtryk for to forskellige steder, men det er som et udtryk for det hele. Og her er også en af forskellene på Bibelen og på skabelsesmyterne. Skabelsesmyterne, de beretter om ofte, hvordan at guderne, de også blev til. Mange af de her skabelsesmyter, de handler om, at i begyndelsen, der var der en eller anden form for hav. Og i det her hav, der var der noget liv, potentiale for liv, noget skaber potentiale. Og ud af det her hav, det her vand, så kom guderne så. Og så går det sådan i de fleste fortællinger, at de her guder, som opstår af det her vand, der havde en eller anden form for liv i sig, de kommer op og slås med hinanden. Og så ender det med, at til sidst så er der én gud, der står tilbage som den største og den mægtigste, og alle de andre guder, der også er kommet op af det her vand, de ligger døde. Og så bliver menneskerne og jorden så lavet ud fra de her guder, som også var steget op af havet. Hvad lærer det os? Det betyder, at de her skabelsesmyter, de lærer, at der ikke er nogen principiel forskel på Gud og på skabningen. At begge er skabt, mens at i Bibelen, der lærer vi, at i begyndelsen var kun Gud. Det vil også sige, at der er en kæmpe forskel på Gud og mennesker i Bibelens forståelse. Der er ikke noget, der er ens mellem mennesket og Gud. Vi er ikke lavet af samme stof. Der er ikke nogen sammenblanding af Gud og skabning, sådan som det er i myterne. En anden forskel på myterne og så skabelsen, det er, at i myterne, der er det onde lagt ind i skabelsen. Det er der alt sammen fra starten af. I myterne, der har det onde ingen begyndelse, og derfor har det heller ingen ende. Det har været der altid fra begyndelsen af. Og derfor så er det onde også en del af guderne. Men i Bibelen, der tales der om Gud, som er anderledes. En Gud, som er god, en Gud, som der ikke er noget som helst ondt i, hverken i ham eller i det, han har skabt. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Han skabte verden, den er god, fordi at ham, som skabte den, netop er god. Og derfor er det skabte, det materielle, heller ikke noget, som er mindre værdigt i forhold til det åndelige. Nej, det skabte, det materielle, det er godt. Det er godt blev skabt godt. Den sidste forskel, som jeg også lige vil nævne her, det er det, som vi allerede også har været inde på, at i myterne, der bliver alting skabt i kaos, mens i Bibelens skabelsesberetning, der bliver det skabt med orden og med formål. Ordet skabe, der er i hebraisk, der er der et bestemt ord, verbum, som bruges om det her skabe. Det hedder bara. Det er kun Gud, som kan bara skabe. Fordi betydningen af det her ord skabe, det betyder at skabe noget af intet. Når det er et menneske, der skaber noget, laver noget, så er det andre ord, som bruges. For mennesker, når vi skal skabe noget, så skal vi have et materiale at gå ud fra. Men Gud har ikke brug for noget materiale at gå ud fra. Gud, han gør det, som ingen kan gøre ham efter. Han kan frembringe det, som der ikke er nogen forudsætning. Derfor bruges det her bara tre gange i vers 1 og i vers 21 om de levende skabninger, og så i vers 27, hvor det faktisk bliver brugt tre gange om skabelsen af mennesket. Og det viser også med al tydelighed, at mennesket, det er ikke noget, som har været der før, som er blevet udviklet dertil, men mennesket er noget helt anderledes, end hvad Gud tidligere har gjort. Mennesket er ikke skabt ud fra noget andet, men mennesket er skabt af intet. Det her med, at Gud kan skabe af intet, det er også noget af det, som er forklaringen på naturvidenskabens problemer med skabelsen. Hvis vi sådan lige et kort øjeblik prøver at forestille os, at jeg kunne skabe en sten, sådan I ved, ud af ingenting. Hvor jeg bare stod her, og så sagde jeg, der skal være en sten. Og så kom der en sten her på min hånd. Hvis jeg så tog den her sten, og så gav den til en naturvidenskabsmand, en geolog, eller hvad han er, og så han kigger på den her sten, så vil han jo kunne se, at den er lavet af de her og de her mineraler, for at den skal kunne blive så mast sammen og så fast, at det er blevet til en sten, så skal den faktisk have været under tryk i flere millioner år, fordi ellers så kan den ikke blive til den her sten. Sådan er den sten at se på for ham, når han ser med hans videnskabelige teori. Og det er ikke nødvendigvis teorien, der er noget i vejen med. De tager bare ikke hensyn til, og ikke opmærksom på, at der faktisk er en, som kan skabe af intet. Stenen, ville han tro, var millioner år gammel, selvom den ikke var der for 2 minutter siden. Det er forklaringen på mange af de problemer, som vi også har i forholdet mellem skriftens vidnesbyrd og så naturvidenskaben. Så er der udtrykket i begyndelsen. Det står også lidt på en speciel måde. I begyndelsen, når det ellers bruges det her ord, så står det altid i en sammenhæng, hvor det er begyndelsen på noget. Det kunne være begyndelsen på en bestemt konges regeringstid eller lignende. Men den måde, det står på her, alene, det sker kun her i skabelsesberetningen. Før det var der intet andet end Gud. Ingen materiale, ingen tid, kun Gud selv. Det var begyndelsen på alt, vi kender. Og i hebraisk, det er et lidt anderledes sprog end dansk, der ligger der ofte lidt flere betydninger i et ord. I begyndelsen, det kan også oversættes med ved begyndelsen, som et redskab, man bruger til det, eller til begyndelsen. Og her er vi inde på noget af det, som Nytestamentet også taler om, for eksempel i Kolossenserbrevet. I ham blev alting skabt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere og magter og myndigheder, ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Det, som Paulus han gør her i Kolossenserbrevet, det er at give os en form for sang eller digt over 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Han laver en udfoldelse, et digt, over nogle af de betydninger, som ligger i det hebraiske i begyndelsen, Bereshit. I Jesus skabte Gud himlen og jorden. Ved Jesus skabte Gud himlen og jorden. Sådan udlægger Paulus det første vers i vores Bibel. I Ordsprogenes bog kapitel 8, der har vi det, som vi så måske kan kalde mellemledet eller bindeledet mellem 1. Mosebog og Kolossenserbrevet. Her tales der om visdommen ved, hvem alt er blevet til. Som begyndelsen på sine gerninger skabte Herren mig. Her er det oversat med skabte, men det er ikke det samme ord, som vi havde der i 1. Mosebog kapitel 1. Det er et andet ord, der bliver brugt her, som kan oversættes med for eksempel købe, men måske endnu bedre med føde. Så bliver oversættelsen, som begyndelsen på sine handlinger, fødte Herren mig, som det første af sine værker den gang. Så begynder der måske at klinge lidt med om, hvem det handler om. Guds søn fra evighed af. Og lidt mere fra kapitel 8 her i Ordsprogenes bog. Da han grundlagde himlen, vejer der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets kilder strømme, da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling, da han lagde jordens grundvolde fast, vejer ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Ordet, som her er oversat med hans fortrolige, det kan måske endnu bedre også oversættes med kunstner. Altså, I ved, en, der skaber noget, maler noget, for eksempel. For det er jo virkelig en kunstner, kreativ, som har skabt den verden, vi lever i. Ved begyndelsen, til begyndelsen. Det viser os, at den anden person, Jesus, den anden person i treenigheden, var med i skabelsen. Det understreger Nye Testamente og Bibelen flere gange. For eksempel også i Johannes evangeliet i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Det er ham, der forkyndes her i Johannes evangeliet. Ham, som vi også har i 1. Mosebog. Og så har vi også Guds ånd. Guds ånd svævede over vandene. Treenigheden var til stede i skabelsen. I vers 3 i kapitel 1, der lærer vi så noget om, hvordan Gud han skaber. Og det er også noget, som præger al Guds gerning senere i historien. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. I salme 33, vers 9, der står der, for han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Ordet, det er det ene middel, det ene værktøj, som Gud han bruger, når han skaber, når han handler. Der er en kæmpe forskel på Guds tale og vores tale. Jeg kan stå og snakke og snakke og snakke og snakke og snakke, og der sker som sådan ikke noget. Men når Gud taler, så sker der noget. Ja, i Bibelen der er der nærmest lighedstegn mellem, at Gud taler, at Gud skaber eller Gud handler. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 10. Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. I den her tekst er det ligesom om, der nærmest sættes fuldstændig lighedstegn mellem ordene og gerningerne. Når han taler, så handler han. Og det her, ikke også, det er en af de her grundsandheder i Bibelen, som vi må have fat i. Derfor er Guds ord heller aldrig bare ord som menneskers. Men Guds ord er det ord, som udfører det, han vil. Det er det ord, som aldrig vender tomt tilbage. I ordet, der ligger Guds gerning. I mange af vores forsamlinger, kredse, frimenigheder, kirker, der har vi rigtig mange ord. Og det har vi netop af den her grund, at fordi Gud handler gennem hans ord. Vi har mange ord, fordi vi gerne vil have Guds gerninger at se. Hvis vi ikke vil se Guds gerning gjort, så skal vi bare skrue ned for alle de ord, vi bruger. For det er igennem ordene, at Gud, han handler. Og det er jo også derfor, at det faktisk ikke passer, når jeg stod her før og sagde, at jeg kan snakke og snakke og snakke, og der sker ikke noget. For taler jeg så Guds ord, det taler, udlægger jeg skriftens ord, så sker der virkelig noget. Så handler Gud gennem mine ord, fordi det ikke blot er mine ord, men hans ord, jeg forkynder. Vi må prioritere Guds ord i vores forsamlinger derhjemme, for at vi kan se Guds gerninger, både i vores egen liv, men også udad. Lyset, det bliver skabt. Det skabes på første dagen. Men himmellegemerne, de bliver først skabt på fjerde dagen. Hvordan kan det så hænge sammen? Jo, altså først og fremmest, så er det jo fordi Gud, han selv er lys. Og så kan man overveje, om der også ligger et pædagogisk sigte i, at Gud, han først skaber himmellegemerne senere. For når Bibelen taler om, at de skabes på fjerde dagen, så er det også en markering af, at himmellegemerne ikke har nogen guddommelig magt, men de er blot tjenere til at fastsætte festtider, de er sat til at give lys. Det er ikke stjerner eller himmellegemer, vi skal sætte vores lid til, men det er til Herren. Gang på gang, når man læser igennem Gamle Testamentet især, så bindes det sammen det her med at tro på Gud som skaberen, himlens og jordens skaber, vores skaber, bindes sammen med det, at Gud er til at stole på, og at han kan føre sin vilje igennem. Salme 146. Stol ikke på store mænd. På mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden. Og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. Han, som har skabt himlen og jorden og havet ved alt, hvad de rummer. Ham, som bevarer sin troskab til evig tid. Det er skaberen, vi tror på. Det er skaberen, vi stoler på. Han har magten. Det er også fundamentalt i bibelsk tro. Troen på, at Gud han er til at stole på, at han kan føre sin vilje igennem, at han også kan det, der er umuligt, den er bundet og begrundet i, at han er skaberen. I Johannes åbenbaring, der er der et navn, som Gud han sætter på sig selv. Begyndelsen og enden. Den første, den sidste, alfa og omega. Og hvorfor taler Gud sådan om sig selv? Jo, det peger jo frem mod fuldendelsen. At lige så sikkert som Gud han er begyndelsen, lige så sikkert er det, at han også er enden og kan føre os til enden. Helt frem til den nye jord. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud. Det er vores håb. At ligesom Gud i begyndelsen skabte det, vi lever i, skal han ved opstandelsen også give os nye legemer. Og hvor skal det her nye legeme leves? Jo, på den nye jord. En fysisk jord. Det materielle og den fysiske verden, den er god, fordi han som skabte den er god. Og derfor taler Gud også om at skabe nyt igen, som skal skabes på hans ord. Ny himmel, ny jord, som skal være naturgrundlaget for os. Og den her nye jord, der hvor det bare skal være herlighed, den peger Gammeltestamentet også frem på gang på gang. Især også i Salmernes bog peger det frem mod den dag, hvor jublen skal bryde løs, hvor alt skal blive nyt. Eksempel i Salme 96, hvor der også ses fremad. Råb det ud blandt folkene, Herren er konge, ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig, jorden juble, havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, hvad den bærer, skal juble, alle skovens træer skal råbe af fryd. For Herren han kommer, han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed, over folkene i sin trofasthed. En dag, så skal vi juble på den nye jord. Der skal ingen skrig, smerte være mere. Det vi lærer i 1. Mosebog, kapitel 1, om at Gud alene er skaberen. At Gud alene var fra begyndelsen. Det betyder nemlig, at det onde, det ikke, er evigt. Det onde var ikke fra begyndelsen af, men det onde havde et starttidspunkt. Det, der har et starttidspunkt, kan også have et sluttidspunkt. Det onde er ikke indlagt hverken i Gud eller i det skabte, som en del, der er indbygget i det. Ikke en del af Gud, men Gud er god, og han så, at det var godt. Da ham, som er evig god, skal skabe nyt, så skal det onde ikke være mere på den nye jord. Det kan vi ikke forestille os, men vi glæder os. 1. Mosebogs beretning her i skabelsen, det bevidner, at det onde, det er en parentes, men Gud er evig. Det er det, som vores håb, og det er noget af det, som vi får lov at se i Bibelens første kapitel. Og det var det, som vi ville have her om det første kapitel, og så i den næste time, så vil vi se nærmere på kapitel 2, og så dykke lidt mere ned i, hvad det vil sige at være menneske, og hvad vores kald er som menneske. Yes. Så tror jeg, ikke jeg har flere ord for nu. Skal jeg bare sige, at vi holder en kaffepause, Henrik, eller vil du gerne sige noget? Thank you.